Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Vuosi alkaa vähitellen olla tämän ohjelman osalta paketissa. Aiheet ovat olleet aika laidasta laitaan. Teknologiaa, tiedettä, taidetta, tulevaisuutta, ilmiöitä, ihmisiä ja megatrendejä. Suurempaa ymmärrystä todellisuudesta on etsitty tuhansilla kysymyksillä.
Pete Poskiparta, jos sä yksi aamu heräisit ja ajattelisit, että Pentele, mä alan käyttää näitä mun taitoja rikolliseen toimintaan, niin millä tavoin se olisi mahdollista? Juha Nurmi, sä oot tietoturva-asiantuntija. Kun tutkii semmoista asiaa, johon liittyy myös tää rikollinen puoli, niin tarttuuko tällainen rikoksen haju myös tutkijaan? Osmo Kuusi, uskotko sä siihen, että joku päivä koneilla voisi olla tietoisuus ja ne vois kokea ja tuntea kuten ihminen? Tapakouluttaja Kaarina Suomperä, tunnistatko itsesi siitä kuvasta, jonka iltapäivälehdet susta antavat?
No ensinnäkin sanotaan hyvää huomenta kaikille, että onko jo hyvää päivää?
Tänään tarkoituksena on koota yhteen mielenpainuneita hetkiä kuluneen vuoden varrelta sekä tehdä myös pieni päivitys muutaman aiheen osalta. Jos tämän ohjelman punainen lanka pitäisi tiivistää yhteen kysymykseen, se kysymys voisi ehkä olla se, mistä tässä ajassa on kyse. Tästä kysyin tänä syksynä ohjelmassa vierailleelta herralta, joka tunnetaan muun muassa taiteen tohtorina, tutkijana, kirjailijana ja kirjoittajana, semiootikkona, teknologia- ja tulevaisuusalan asiantuntijana sekä aktiivisena puhujana. Sam Inkinen, voisitko antaa esimerkin hetkestä, jossa sulla on ollut sellainen olo, että tässä jotenkin tiivistyy se, mistä tässä ajassa on kyse?
Kiitos kysymyksestä. Voisinko mä antaa? Tulee tietysti kaikenlainen kiinnostava tässä mieleen lähtien nyt vaikka näistä viime vuosien tapahtumista. Ajatellaan vaikka tällaisia asioita kuin Brexit-äänestys Iso-Britanniassa tai Trumpin valinta presidentiksi Yhdysvalloissa tai kotimaiset ulkomaiset erilaiset käänteet ja yllätykset ja urheilusankaruudet ynnä muut, mutta onko ne sellaisia, joissa ikään kuin tämä aika, siis nykyaika tai tämän ajan henki sillä tavalla tiivistyisi tai kristalloituisi, niin enpä tiedä, että sanoisin näin tämän tulevan keskustelumme hengessä, että on aika vaikea oikeastaan enää määritellä ikään kuin yhtä ajan henkeä, jos se on koskaan ollut edes mahdollista. Että elämme kyllä hyvin sirpaleisessa ja pirstoutuneessakin todellisuudessa. On hyvin erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkemyksiä, maailmankuvia, konteksteja, missä ihmiset ja aikalaiset tänä päivänä arkeaan työstävät. Ja myöskin nämä tällaiset ikään kuin ismit tai isommat kokoavat aatevirtaukset ja sanoisiko niin kuin isoja joukkoja sitten ehkä luokseen kutsuvat myös teemat, niin nekin on aika erilaiset ja tuntuu niin Suomessa kuin ulkomailla, että kontrastit kasvavat hyvässä ja pahassa. Ja tässä mielessä on niin kuin tutkijana tai kirjailijana tai aikalaistarkkailijana, minkä rooli nyt kulloinkin ottaa omalla puolella myös niin kuin kiinnostaa teknologian maailma, teknologia- ja tulevaisuusteemat, niin on aika niin kuin vaikea lähestyy tätä aikaa, että se on vähän niin kuin saippua, siitä ottaa kiinni, niin se helposti luiskahtaa ja mitä tahansa oikeastaan meidän ajasta väittääkään, niin oikeastaan voi väittää myös vastakohdan. Ja tässä nyt tullaan sitten ihan kohtaisiin post-truth-keskusteluihin ja muihin, että ikään kuin kenen koordinaatistoilla ja kenen auktoriteettien tai minkälaisten ikään kuin perinteiden ja maailmankatsomusten ja elämänkatsomusten ikään kuin varassa ja keskellä sitä elämäämme sitten työstämme.
Aikalaisdiagnostiikka kiinnostaa. Sam Inkisen kanssa käyty keskustelu on ollut Yle Areenassa yksi syksyn kuunnelluimpia tämän ohjelman jaksoja. Tieto maailmasta merkityksellistyy siinä rajapinnassa, jossa tieto ja todellisuus kohtaavat. Tähän kosketuspintaan taas pääsee käsiksi esimerkiksi jaetun, koetun tai kuulun kokemuksen kautta. 18. syyskuuta keskustelimme silloin ajankohtaisista hirmumyrskyistä. Vähän päälle viikko sitten vajaa 6 miljoonaa floridalaista sai evakuointikäskyn, kun hirmumyrsky Irma suuntasi kohti Floridan osavaltiota Yhdysvalloissa. Myrsky sai paikallisten lisäksi liikkeelle myös alueella olleet turistit. Yksi heistä oli Jari Tuovinen. Jari, minkälainen on sun Irma-tarinasi?
Tosiaan 2,5 viikon lomareissulta Floridasta palasin tuossa viime viikolla veljeni kanssa ja siitä lomareissusta tuli sitten aika tapahtumarikas, eli ensimmäisellä viikolla siinä seurasin sitä Texasin hurrikaani Harveyta aika tarkkaan. Floridassa oli oikein rauhallinen sää vielä silloin, mutta sitten heti toisen viikon alussa siinä alkoi sitten tummia pilviä kertyä sinne Afrikan suuntaan. Eli siellä semmoinen Irma-niminen hurrikaani sitten alkoi voimistumaan ja liikkumaan Karibian merta kohti. Ja kyllä se huoli siinä sitten kasvo koko ajan päivä päivältä. Se ajoitus, mikä Irmaa nyt oli, että se osuu sitten niihin matkan viimeisiin päiviin, niin oli hankala siinä muodossa, että jos ei olisi mitään niin kuin tehnyt, olisi istunut käsien päällä turistina, niin sinne olisi jäänyt varmaan 2-3 lisäpäiväksi. Lisäpäiväksi sen takia, kun kentät meni kiinni ja kaikki ihmiset pakeni myrskyn alta. No, siinä sitten 7 päivää ennen antoi jo Floridan kuvernööri ja presidentti Trump antoi tämmöisen ennakoivan hätätilan Floridan osavaltioon ja sitten kehotettiin kaikkia lähtemään myrskyn alta pois, koska Irma oli voimistunut siinä hyvin, hyvin voimakkaasti, taisi olla 3. tai 4. asteen hurrikaani siinä vaiheessa jo. No siinä sitten tietenkin turistina siinä soitellaan lentoyhtiöihin sun muihin, että voisiko saada sitten aikaistettua näitä paluulentoja vähän aikaisemmin, 2-3 päivällä, siis alun perin oli tarkoitus lentää Orlandosta Chicagoon, eli Chicagoon kun pääsin, niin ei ollut mitään ongelmaa enää, mutta sieltä nyt sitten sanottiin sitä, että kun myrsky on niin kaukana vielä ja ei vielä tiedä mihin se osuu, niin nyt emme hyväksy mitään lippujen muutoksia. No siinä sitten mietittiin hetki veljen kanssa vielä, että mitä tehdään. Sitten seuraavana aamuyönä sitten herättiin, että nyt on pakko varata ne liput, että me ei jäädä niin kuin istumaan käsiemme päälle, että muuten tänne jäädään niin kuin jumiin. Ja siellä oli sitten oikeastaan se tilanne jo, että siinä lähimmät lentokentät oli jo sitten tosiaan loppuun myyty kaikki liput jo seuraavasta päivästä lähtien. Tampa ja Orlando oli ihan loppuun myyty. No seuraavaksi lähin mahdollisuus oli sitten Atlanta ja sieltä varattiin uudet liput ja soitettiin autoyhtiöön, että ajetaan sitten Orlandosta Atlantaa ja sitten hotellit oli kaikki hyvin sopeutuvaisia tähän muutokseen. Ja sitten edellisenä päivänä, kun siinä sitten oltiin lähdössä ajomatkalla, niin tankattiin auto täyteen. Siellä hotellin henkilökunta muun muassa varoitteli, että huoltoasemilta on jo loppunut osittain polttoaine, koska siellä on eteläfloridalaiset on lähtenyt jo liikkeelle pari päivää aikaisemmin evakuoineissaan. Sitten lähdettiin, aikaistettiin vielä itse asiassa lähtöaamuna sitä lähtöä, että alun perin oli tarkoitus lähteä 6:00 aamulla, mutta lähdettiin ennen 5:00 jo liikkeelle. Ja ekat 2 tuntia meni hienosti, välteltiin näitä pahimpia pullonkauloja, mutta sitten kun tultiin tähän Interstate 75, niin sitten alkoi se jumi. Ja tosiaan Orlandosta Atlanttaa 725 kilometriä ajomatkaa, joka yleensä taittuu 7 tunnissa, niin 14 tuntia siihen meni kaiken kaikkiaan.
Osaat sä, Jari, arvioida sitä, että miten sun kokemukseen tilanteesta vaikutti se, että sä oot Ilmatieteen laitoksen meteorologi?
No kyllä se varmaan vaikutti aika paljonkin, että me saatiin sitten aika hyvä semmoinen tilannekuva, arvio siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin tehty, että Floridassa on tullut käytyä 10 kertoja ja olen itse hurrikaani ja tosiaan seurannut aika ihan 10-vuotiaasta asti. Andrew Hurrikaani oli se, joka sitten varmaan osittain potki minut tälle alalle jopa, että se oli semmoinen niin kuin silmien avaaja ja kyllä niin kuin kehottaisin turisteja, jotka liikkuu myrskykausina tämmöisillä alueilla, niin aina olla joku semmoinen varasuunnitelma, että mitä jos joku hirmumyrsky sitten lähestyy.
Ilmatieteen laitoksen Jari Tuovisen lisäksi tuossa keskustelussa oli mukana myös Punaisen Ristin Andreas von Weissenberg. Meteorologisen näkökulman lisäksi keskustelimme siitä, miten hirmumyrsky näyttäytyy sen tielle osuville ihmisille ja yhteiskunnille. Luonnon aiheuttamien tuhojen jäljistä puhuttiin myös lyhyesti silloin, kun studiossa vieraili tiedoston palautukseen erikoistunut Juha Pakkaleen. Ennen kuin puhuimme Juhan kanssa luonnon yrityksistä tuhota dataa, keskustelimme ihmisten aiheuttamista älyttömyyksistä sekä Pakkaleenin tekemistä kovalevyjen korjaamiseen liittyvistä keksinnöistä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mikä muuten on ollut sun urallas kaikkein epämääräisin keikka? Siis tarkoitan sitä, että asiakas on tuonut sulle jonkun semmoisen kovalevy, joka on sianveren ja höyhenien peitossa henkisesti.
No semmoinen on ollut, tuli Oulusta. Se on joku lähettänyt sen johonkin tietojen palautusfirmaan, joka oli selvisi jälkikäteen, että se oli joku tämmöinen ilmastointiasentaja perustanut. Kun ei ollut ilmastointialan hommia, niin piti semmoinen perustaa. Sen nettisivujen mukaan se itse teki kaikki ohjelmat. Se oli niin kuin yksi maailman johtavia firmoja ja blä blä blä. Sen nettisivuille ei ollut mitään totuuteen viittaavaa. Puhelinnumerokin oli vaihtunut siinä vaiheessa, kun mä sain sen käteen. Niin siellä löytyi sormenjälkiä siitä levyltä. Zorron merkkejä piirretty siihen levypintaan, jolla ruuvimesselillä. Ja se oli niin kuin, eikä siinä ollut edes oikea kansi, kun ei ruuvitkaan osunut kohdalle. Ja sitten mä kirjoitin siitä tälle henkilölle ihan asiallisen lausunnon, että niin kuin haastaisi se oikeuteen tai jotain. Mä kirjoitin sinne vielä, että sormenjäljistä voi päätellä, kuka on ollut asia. Että ei pitäisi olla vaikeuksia. Mutta sitten kun se kaveri lähti viemään sitä asiaa eteenpäin, niin se selvisi, että Suomessa ammattitaidottomuus ei ole rikos. Joten rikos on yleinen syyttäjä ei suostunut viemään sitä eteenpäin, koska se oli vain ammattitaidoton. Eihän se nyt ole vahinkoja sattuu. Siviilikanteen nostaminen osoittautui sitten niin riskaabeliksi puuhaksi, että se sitten jäi. Sitten kaveri vaan niin kuin jäi ihmettelemään sitä, että sinne meni kuvat ja mitä ei voi tehdä. Se oli aika surkea tapaus se. Noita näkyy aika, kerran vuodessa. Ei nyt ihan sivua, että yleensä ne on tietokonehuollot, jotka availee niitä ja tutkii ja heittää etikettejä roskikseen ja niin edespäin. Tuommoisia on vähän epämääräisiä. No on semmoisia laitteita, noi perinteiset kovalevyt, että niihin ei kauheasti saisi mennä avaamaan. Kyllä ne silti, kyllä mä otan avattuja vastaan, ei sinne mitään, ne saa putsattu. Mutta sitten jos ne Zorro-merkit siellä, niin niille ei kyllä voi mitään. Se on vähän toivoton tapaus siinä vaiheessa.
Sä oot ymmärtääkseni tehnyt siis myös tämän tiedoston palautuksen piirissä keksintöjäkin.
On, joo. Ei semmoisia, että ne olisivat jotenkin taloudellisesti hyödyllisiä, vaan kun tarve ei vaatii johonkin työkaluun, niin ensimmäinen on johonkin kvanttumiin kovalevyihin tuli semmoinen, niin niitä ei enää valmistettu pitkiä aikoihin. Niihin tuli nestelaakerointi ja se neste kuivui sinne sisään ja sen jälkeen se lakkas moottori pyörimästä. Niin siihen piti keksiä semmoinen avaustyökalu, joka teki määrätyn muotoisen reijän sinne moottoriin. Että sieltä sai kahvittua sitä tahnaa pois. Niin mä tein semmoisen, että se työ tuli helpommaksi. Sitä ennen sitä porattiin millireijillä kaikennäköisiä sinne. Tai millin niin kuin poranterä reikiä. Sitten mä keksin semmoisen systeemin, millä saa koko levypakan täysin ehjänä yhdessä nipussa irti. Eli semmoinen prässityökalu, joka painaa akselin pois paikaltaan siitä. Sitten sieltä saa koko levypakan. Se on hyvin olennainen asia silloin, kun se on joku vesivahingoittunut, se pitää pestä tai jotain. Ja mistään näistä mä en ole koskaan saanut latikaan rahaa, enkä meinaa pyytääkään. Ne on niin kuin muiden käytössä ja tarve vaatii tuttuja niin kuin toisten alan firmojen käytössä. Ne kävi joskus meille pesemässä. Ja on niin kova levy pesukoneen, sen mä odonin mainita.
Saako sille Zorron merkit pois?
Ei saa, mutta sillä saa, jos on savea täynnä se kova levy tai jotain, niin sen saa niinku puhtaaksi, vai ettei sitä tarvitse hangata ollenkaan.
Kuinka usein sulla on tuotu savisia kova levyä?
Ei savisia. Joskus New Orleansissa tuli jotain, niin ei se savi. No aika lailla likasta vettä se oli. Siellä on kova levy, se on nimittäin reikä, joka vuotaa vettä sisään, jos sen työntää sinne. Että sinne menee myös sinne tilaan vettä. Siellä on ilmasuodatin.
Oliko tämä New Orleans muuten vitsi?
Ei. Niin silloin, kun siellä oli ne tulvat joskus, niin sieltä jotain tuli. Niillä ei ollut jenkeissä pesukoneita. Ja niistä on vähän vaikea. Se on aika pientä se tekniikka, niin ne pitää pestä sillä lailla. Semmoisen aineella, mistä ei ole mitään jäämiä ja sitten sitä ei saa hangata ollenkaan. Sieltä tuli jonkun verran niitä. Ihan pestäväksi. Mä sitten lähetin ne pestyneet takaisin. Kyllä ne niistä olisi saanut tiedot palautettua. Mä vaan hoidin se pesuhomma. Yle
Puhe. Syyskuun 27. päivä ohjelmassa oli Helsingin päässä vieraana Markku Kaustia sekä Jyväskylästä käsin Henry Brade. Markku Kaustia on Aalto-yliopiston rahoituksen professori, joka sijoitusstrategioiden ja osakemarkkinoiden lisäksi on tutkinut sijoittajien käyttäytymistä ja riskinottoa. Henry Brade on Bitcoin- ja lohkoketjuteknologiaan erikoistuneen Prasos-yrityksen toimitusjohtaja. Prasos ylläpitää muun muassa bittiraha.fi-sivustoa, pyörittää kryptovaluuttojen vaihtopalvelua sekä Bitcoin-automaattiverkostoa. Keskustelupäivänä Bitcoinin arvo oli noin 3300-3500 euroa, jotakin siltä väliltä. Tätä koostelähetystä tehdessä liikutaan noin 16 000 eurossa. Syyskuinen keskustelu oli vilkas. Seuraavassa otteita siitä, mitä sanottiin.
Mä sanoisin, että Bitcoinin arvon kehityksestä on hyvä tavalla ymmärtää se, että siellä niin kuin mun nähdäkseni taustalla se niin kuin sen talouden kehitys, eli jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon sillä on käyttäjiä, kuinka paljon sitä voi käyttää niin kuin eri paikoissa, miten laajalti sitä pystyy ylipäätään vaihtamaan erilaisissa vaihtopalveluissa, pörsseissä ja miten siihen voi sijoittaa. Ja kaikki nämä mahdollisuudet tavallaan ne kehittyy aika tasasta tahtia siellä taustalla, eli se semmoinen niin kuin reaalitalouden näkökulman niin kuin kehitys Bitcoinilla on sellaista tasasta kasvua, ja se on ollut sitä niin kuin monta vuotta, mutta käytännössä miten se sitten realisoituu kurssissa, niin se ei realisoidu samalla tavalla, eli se kurssin kehitys on sellaista syklistä, eli siellä on sitten käynyt niin, että se välillä niin kuin nousee todella voimakkaasti, sitten tulee jonkinlainen lasku, sitten tulee tasainen kausi, ja sitten se lähtee taas nousemaan voimakkaasti, että tavallaan se kyllä peilaa sitä todellista kasvua, mikä Bitcoinilla on, mutta se ei tapahdu sellaisena suorana viivana, vaan se on todellisuudessa sitten semmoinen sellaisia syklejä, jotka voi kestää kuukausista vuosiin.
Hahmottaako Markku tätä kurssikehitystä samalla tavalla?
Mä haluaisin haastaa tuossa aika montakin asiaa tuossa edellisessä puheenvuorossa, mihinköhän mä keskittyisin. No ensinnäkin se, että pitäisikö jonkun valuutan arvo nousta sillä perusteella, että se valuutan käytettävyys paranee. No ei tietenkään. Esimerkiksi ei euro ja dollari tai mikä tahansa perinteinen valuuttakurssi kehity. Tai sille voi ennustaa mitään tulevaisuuden tuottoa sillä perusteella, että ihmiset tykkää käyttää euroja tai dollareita, vaan ihan muut asiat. Samalla perusteella se, että onko Bitcoin teknisesti järkevä ratkaisu tulevaisuudessa ja kuinka käyttökelpoinen, niin ei sille pitäisi pystyä ennustamaan mitään arvon kehitystä. Toinen asia se, että millä arvostustasoilla me ollaan tällä hetkellä. Romahdettiin 5 000:sta 3 333% romahdus, se on jo varsin huikea tämmöinen kupla- ja romahduskuvio. No pitäisikö sen tästä nyt kehittyä sitten tasaisesti eteenpäin? No ei, jos se romahtaa vaikka 300%. 90% tästä, tai kymmenkertaistuu, niin vaan yksinkertaisesti meillä ei ole mitään keinoja sanoa, onko tämä nykyinen taso jollain tavalla halpa vai kallis, jolla perusteella ei voi myöskään sanoa, onko tämä hyvä sijoitus vai ei. Kolmanneksi tästä syklisyydestä. Katsoo sitä graafia, niin se on, ja tilastollisestikin tämä voi analysoida, niin se on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa tämmöinen klassinen spekulatiivinen assetti, olkoon se osake tai mikä tahansa. Eli syklejä sieltä on turha etsiä millään tilastollisilla menetelmillä, jos sillä perusteella ajattelisi, että hei, nyt voin huomata. Siis kupleja ja romahduksiahan me nähdään Bitcoinissa monessa muissakin assetissa jälkikäteen, mutta jos joku vaikka ajattelee, että no hei, tässä on tämä sykli ja mä sen perusteella sijoitan, niin sitä ei kyllä sieltä löydy.
Henry oli jo vastaamassa.
Joo, siis tuohon niin kuin ehkä ensinnäkin siitä, että niin kuin, pitääkö valuutalta odottaa arvonnousua, niin ensinnäkin täytyy ymmärtää se, että Bitcoin on hyvin erityyppinen valuutta kuin euro ja dollari, että sehän on tehty tavallaan, sen koko pointti on olla keskuspankkivaluutan kilpailija ja se on siinä suhteessa hyvin erityyppinen, että keskuspankeillahan on se tavoite, että siellä on se pieni inflaatio ja raha printtaillaan niin kuin tietyllä tavalla ja se on niin kuin suunniteltu sellaiseksi ja Bitcoin taas se on niin kuin digitaalista kultaa, joka tarkoittaa sitä, että sillä on hyvin, se on hyvin niukkaa, Bitcoin on hyvin rajallinen määrä ja silloin sellaisessa järjestelmässä luonnollisesti, jos sen käyttö kasvaa, niin myöskin sen arvo kasvaa, koska niitä yksiköitä on niukasti. Ja tähän perustuu hyvin, niin kuin tähän juttuun perustuu hyvin pitkälti se, että siihen niin kuin sijoitetaan ja sitä halutaan säilyttää ja pitää. Muutenhan siinä niin kuin, ei siinä olisi mitään järkeä. Niin kuin sama se, että jos on euroja tilillä, niin se ei välttämättä ole se fiksuun sijoitus kuin se käyttötilin korko ei kata niin kuin edes inflaatiota, niin tavallaan Bitcoinissa taas on niin kuin hyötyä potentiaalisesti. Sitten tuohon niin kuin, tavallaan, että miten sitä arvoa voi katsoa, että onko se niin kuin järkevä, niin yksi semmoinen, mitä niin kuin Bitcoin sijoittaa aika paljon katsoa, on se yleinen markkina-arvo, eli tavallaan Bitcoinien määrä kertaa niiden tämänhetkinen hinta, niin nythän se pyörii siellä, missä nyt on 50 miljardin euron tienoilla. Ja se nyt ei ole välttämättä se täydellinen mittari asioihin, mutta se antaa sellaista niin kuin osviittaa, että minkä kokoisesta asiasta on kysymys. Ja tavallaan siihen pitää sitten yhdistää se, että nähdään mitä lisäarvoja Bitcoin tuo ylipäätään tavallaan valuuttana. Ja ainakin itse näen, että se tuo aika suuria lisäarvoja. Ja nähdään, että jos se pystyy korvaamaan osan niin kuin perinteisen talouden toiminnasta, niin silloin edes pienen osan, niin sellaisessakin tilanteessa 50 miljardia ei ole vielä hirveän paljon. Eli tähän tavallaan yleensä hahmotetaan se, että onko se arvo nyt jollain järkevällä niin kuin skaalalla vai ei. Et sen pohjalta mä voin niin kuin helposti sanoa, että esimerkiksi 300 arvossa ei ole niin kuin mitään järkeä ottaa huomioon sen ylipäätään sen talouden koon, miten paljon siellä tapahtuu vaihtoa, miten paljon siellä on käyttöä. Bitcoinhan vaihdetaan nykypäivänä jo, siis se vaihtolukemat on, puhutaan niin kuin yli miljardista eurosta päivässä, kuinka paljon sillä tehdään vaihtoa, et se kasvaa koko ajan ja se on superglobaali ilmiö, eli se on joka paikassa, ihan sama missä, niin siellä on Bitcoin-vaihtoa ja se on niin kuin tärkeä. Noissa sykleistä vielä, niin tavallaan siinä tärkeää on, että siellä on oltava se niin kuin Bitcoin-reaalitalouden kasvu siellä taustalla ja sen kautta voi niin kuin saada sen uskon tai säilyttää sen uskon, että tämä homma kasvaa pitkällä tähtäimellä ja ne syklit on lähinnä, mikä siellä näkyy, niin ne on sitä niin kuin tavallaan sijoittajien ja tavallisten ihmisten, jotka siihen sijoittaa, niiden sellaista niin kuin sentimenttiä tai mentaliteettiä, että et tavallaan välillä se markkina on niin kuin hypessä ja kaikki ostaa ja sitten ihmiset tottuu siihen, että se kurssi vaan nousee ja sitten se nousee ja sitten jossain kohtaa tulee kylmä suihku ja se korjaa alaspäin vähän järkevämpään arvoon, tasottuu ja sitten taas kun se on tasottunut, niin sitten kohdataan jossain vaiheessa se realiteetti, että se talous yksinkertaisesti vaan kasvaa, jolloin sen on pakko jossain vaiheessa nousta, koska bitcoineja on se niukka määrä. Eli tähän se homma niin kuin mun nähdäkseni perustuu.
Sen verran voin täältä Helsingin studiosta käsin sanoa sinne Jyväskylän suuntaan, että olen aistivinani, että Markku ei aika montaa asiaa tässä puheenvuorossa osta.
Yle Puhe.
Tämä on tietysti tämä iso kysymys. Onko Bitcoinin nykymenossa tätä kuplan tuntua, ja jos on, niin kuinka paljon, ja sitten jos tullaan rytinällä alas, niin kuinka paljon? Kumpi haluaa aloittaa? Mitä sanoo Henry?
No, mä sanoisin, että kyllähän niin kuin Bitcoinissa, niin kuin puhuin siitä syklisyydestä aikaisemmin, niin siinä on iso riski aina, että se kurssi lähtee keulimaan niin kuin sellaisille lukemille, mikä ei vastaa sitä sen tavallaan talouden todellista kehitystasoa. Niin kuin totesin, niin se kehittyy kasvavasti, mutta se ei kehity sellaista tahtia, että olisi esimerkiksi perusteltu, että se kurssi nousee jonkun 1000% vuodessa tai jotain sellaista, niin se ei tavallaan vastaa todellisuutta, niin kyllähän tietysti mitä kovempaa se kurssi nousee ja mitä kovempi huuma ja keskustelu ja myöskin semmoinen niin kuin tavalliset, että taksikuskit alkaa puhua omasta kryptoportfoliosta ja semmoista itse asiassa on jo kuullut tarina. Siinä vaiheessa, kun se menee tolle tasolle, että et liian nopeasti tavallaan isompi kansanosa alkaa sitten sijoittaa ymmärtämättä edes mistä asiassa on niin kuin kysymys, mutta ihan vaan hakea niitä pikavoittoja, niin siinä kohtaa ollaan niin kuin vaarallisilla vesillä. Mutta mä näen itse sen kurssitilanteen niin kuin konkreettisesti tällä hetkellä sellaisena, että koska mä oon ollut tässä pitkä, mä tavallaan tiedän millainen se, vähän oppinut jo niin kuin tunnustelemaan, millainen se tilanne sitten on. Ja mä olin silloin 2013, kun Bitcoin nousi, tosiaan se oli 2013 ihan alussa, se oli $13. Ja sitten siinä tapahtui niin kuin ensin keväällä iso nousu 250, sitten se romahti johonkin 100 vähän alle. Ja sitten tapahtui tämä megalomainen nousu 2013 syksyllä, missä se nousi vähän yli tonniin. Eli se oli koko vuoden aikana sitten noussut totaalina siis $13 sinne 1000, niin siinä puhuttiin sellaisesta noususta, että tavallaan se huuma, mikä siinä syksyllä sitten oli, niin se oli todella vahva, ja se semmoinen euforia, mikä on niin kuin sijoittajien semmoisena niin kuin psykologisena niin kuin mielentilana siellä, niin tavallaan mä näen, että se markkina ei vielä ihan ole siinä tilanteessa, että siellä olisi semmoinen niin vahva euforia, mutta kyllä se on se suunta sellainen, että tietyllä tapaa, niin kuin, että mä näen, että Bitcoin on ainakin vähintäänkin alkavassa kuplassa nyt, jos ei ole jo kuplassa, että se niin kuin, tilanne kehittyy tällä hetkellä siihen suuntaan, ja mitä enemmän se nousee, mitä voimakkaammin, sitä varovaisemmin mun mielestä sijoittajien tulisi suhtautua, mutta tietysti se suhteellisuus, että sehän voi nousta se kurssi nyt vaikka 10 000 ihan hyvin, mutta se, että niin kuin jossain kohtaa siinä tietysti tapahtuu se korjausliike, että mun mielestä siinä ei ole niin kuin epäilystäkään.
Tämä 10 000 nousu oli melkein ainoa asia, mille Markku Kaustia täällä studiossa Helsingin päässä nyökytteli. Mutta ennen kuin mä päästän Markku vastaamaan, niin Henry Brady, kysyn sulta vielä siis semmoisen jutun, että onko tämä nykyinen hinnannousu tuonut Suomeen uusia, jos nyt ei Bitcoin-miljonäärejä? Niin sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet ison varallisuuden Bitcoinin ansiosta. Siis tyyppejä, jotka ovat tulleet siihen tulokseen, että okei, nyt ollaan 300 000 kaikki rahat tulos ja niillä rahoilla sitten ostetaan autoja ja asuntoja.
Kyllä Suomeen on tällaisia ihmisiä tullut aika paljonkin, että itse tunnen kyllä henkilökohtaisesti tämmöisiä ihmisiä useammankin. Että tietysti en ehkä tätä jälkimmäistä allekirjoita, että sellaisia henkilöitä nyt kauheasti tunne, jotka nyt on sitten vaan likvidoinut kaikki Bitcoininsa, kun kurssi on nyt niin kuin sopiva, vaan useimmat ihmiset, jotka mä tunnen, niin on tavallaan ollut pitkään tässä ja uskoo niin kuin Bitcoiniin yleisesti tavallaan, että se tulee niin kuin oikeasti olemaan iso tekijä koko niin kuin maailmantaloudessa tulevaisuudessa, niin silloin se ajattelu enemmänkin sitä, että saattaa myydä osan Bitcoinista nyt, kun se kurssi on hyvä, sille, että saa omat takaisin ja mahdollisesti saa sitten rahaa jotain.
Ja osa jätetään odottamaan sitä 10 000.
Niin, saa niin kuin hankita odottamaan, mutta se 10 000, niin se on vasta niin kuin alku. Ja siis miten mä ajattelen tätä asiaa, että okei, se voi nousta 10 000, niin se voi romahtaa. Mut mun niin kuin pitkän tähtäimen uskon, että se kurssi tulee alle 100 000. Että se, niin kuin, se 10 000 ei ole se niin kuin endgame, vaan mulla se endgame on se, että 10 vuoden päästä Bitcoin voi olla vaikka 100 000 ja se voi olla oikeasti sellainen, niin kuin, että se alkaa kehittyä markkina-arvoltaan jo niin kuin valuutaksi assetiksi, joka lähtee kilpailemaan sitten ihan oikeasti. Tai alkaa olla niin kuin keskuspankkivaluuttojen, niin kuin isojen keskuspankkivaluuttojen veronen tekijä. Että se on, sillä tavalla mä ajattelen. Mutta
aivan.
Mä haluan peilata tätä 3 tekijän, mitä me tiedetään klassisista kuplista. Ja tosiaan kuplia on ollut vuosisatojen saatossa vaikka minkälaisia erilaisissa sijoituskohteissa. Tässä on yleensä 3 piirrettä, jotka toistuu, ja nämä kaikki on tässä Bitcoinissa. Ensimmäinen on, että on jokin teknologinen innovaatio, joka on oikeasti hyvä, ja ihmiset innostuu siitä. 1860-luvulla se oli rautatiet. Siitä tuli mieletön spekulatiivinen kupla ja kaikki. Eli tässä on tämä. Sitten on 2:ksena, mitä me sanotaan, positiivinen tämmöinen niin kuin takaisinkytkentä, feedback. Eli ihmiset erityisesti sijoittaa silloin enemmän, kun ne uskaltautuu kokeilemaan jotain, joka on kiinnostaa, mutta vähän myös pelottaa. Ja sitten kun koet, että hei, tämähän nousi, niin sitten sijoitat lisää, innostut lisää. Tätä on nähtävissä. Ja 3:nneksi sosiaalinen, sanoisiko tarttuminen tai leviäminen. Ja tästä saatiin hyviä esimerkkejä siitä, että saadaan muutamia tarinoita, mitä tuossa äskenkin oli. Joku on rikastunut tällä satumaisesti. Tämä tarjoaa puheenaihetta. Nämä kaikki 3 on hyvin vahvasti Bitcoinissa läsnä. Mutta viimeiseen kommenttiin sitten, onko se kuplassa juuri nyt? Niin jälleen palataan tähän fundamentaaliarvostustason puutteeseen, missä mä oon hyvin paljon eri mieltä Henrin kanssa siitä, että voidaanko me laskea joku taso, mikä olisi jollain tavalla järkevä, ja voidaanko me antaa jotain osvittaa jostain tuotto-odotuksesta? Mielestäni ei, jolloin en voi sanoa, onko 3 000 oikea taso vai se 100 000, mihin Henri viittasi, voi
10 000.
Olla. 10 000, 100 000, 1 000 000 tai 0. 10 vuoden päästä on aika iso todennäköisesti, että Bitcoinin arvo on 0. Myös se voi tapahtua.
Seuraavaksi vähän tuoretta tavaraa. Päätin tätä koostetta valmistellessa soittaa Bitcoiniin liittyen Petteri Järviselle. Järvinen on kirjailija, kolumnisti ja tietotekniikka-alan asiantuntija. Petteri Järvinen, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että huomenna 19. joulukuuta, kun tämä haastattelu tulee ulos, tai kun viikkoa myöhemmin joku kuuntelee tätä haastista Yle Areenasta, niin onko Bitcoinin suhteen tapahtunut jotain niin radikaalia, että se kaikki, mitä me nyt puhutaan, on jollakin tavalla ihan epärelevanttia?
No tuskin sentään. Arvo on varmaan jonkin verran muuttunut ja voin veikata, että joko ylös tai alaspäin. Mutta en usko, että on romahdusta tullut. En usko, että kupla on puhjennut tässä vielä 7 päivän sisällä. Tuskin tänä vuonnakaan. Vuotta on sen verran vähän jäljellä, että uskaltaa jopa näin rohkea ne ehdotuksen tai ennusteen heittää.
Mutta sä uskallat kuitenkin heittää semmoisen ennusteen, että tässä nyt ihan välttämättä ihan heti ei ole tulossa mitään siis kuplan puhkeamista.
No en usko, että tänä vuonna vielä puhkee, mutta mitä tapahtuu sitten vuonna 2018 tai siitä eteenpäin, niin siitähän nyt ei kukaan pysty mitään sanoon, että mahdollisuuksia on molempiin suuntiin.
Heti alkuun lienee syytä mainita sidonnaisuusasia. Sullahan on siis bitcoineja.
On mulla vähän ok, en mielessä aikanaan ostanut, kun tähän aloin perehtyä.
Sä oot siis seurannut bitcoinia vuodesta 2013. Olisit sä missään vaiheessa osannut odottaa tätä tänä syksynä nähtyä tai tänä talvena nähtyä arvon nousua?
No jos olisin odottanut, niin olisin tietenkin ostanut kaikki liikenevät rahat sillä, enkä tässä vastailisi nyt enää kysymyksiin, vaan olisin jossain ihan muualla. Eli kyllähän tämä on tietenkin jokaiselle tullut yllätyksenä, en usko, että edes nämä tämän alan kehittäjät itse, niin kuin Martti Malmi, joka juuri harmittelee, että miksi hänkään ei tätä nähnyt. Hän olisi nyt miljardin euron mies, jos olisi toiminut oikein. Niin ei tätä kukaan tietenkään pystynyt näkemään. Mutta sen voin sanoa, että mulla on kyllä ollut luottamusta siihen, että Bitcoinista tulee jotain. Ja tästä on kirjoittanut blogissa ja lehdessäkin jo niin kuin 2-3 vuotta sitten, mutta ei tässä mittakaavassa. Tämä mittakaava on ihan posketon.
Mitä ajatuksia sinussa on herättänyt se keskustelu, jota Bitcoinin ympärillä on nyt käyty?
No tietysti kun tällainen arvon 20-kertaistuminen lyhyessä ajassa tapahtuu, niin sehän saa liikkeelle kaikenlaisia kommentoijia, kun kuuntelee tämmöisten vakiintuneiden pankkimiesten ja Nobel-palkittujen ekonomistien kommentteja, niin itselle tuli mieleen déjà vu-ilmiö tuolta jostain 80-luvulta, jolloin isojen tietokoneyhtiöiden edustajat sanoivat samalla tavalla, että ei noista mikrotietokoneista koskaan tule mitään, ja tämä on vaan ohimenevä muotivillitys, ja kohta ne häviää ja oikeat koneet säilyy. Että vähän tällainen samanlainen eetos oli siinä heidän kommentoinnissa, että ei uskota, että maailma voisi tällä tavalla niin kuin radikaalisti muuttua tällaisten kryptovaluuttojen seurauksena, eikä nyt ehkä niin käykään, mutta kyllä mä uskon, että näillä kryptovaluutoilla on siellä sitten bitcoinia tai ethereumia tai iotaa tai jotain muuta, niin kyllä niillä jotain vaikutusta on, ihan varmasti, ja se vaikutus, sitä ei ole vielä nähty kuin vasta alkua.
Suomessa otsikoissa on ollut myös haittaohjelmat liittyen tähän bitcoiniin, ei pelkästään siihen, että ihmisten bitcoineja varastetaan, vaan myös tällä hetkellä on kerrottu tämmöisistä haittaohjelmista, jotka käyttävät saastuttamansa koneen tehoja bitcoinien louhimiseen. Kuinka suurena uhkana sä tämän tyyppisiä haittaohjelmia pidät?
No jos kyse on oikeasta haittaohjelmista, jotka pesiytyy siihen koneeseen ja salaa kuormittavat sen prosessoria ja aiheuttavat omistajalle ison sähkölaskun. Tällaisiahan on muuten ollut 4-5 vuotta jo, ettei ne ole mikään uusi ilmiö. Niin totta kai sellaiset on tuomittavia. Mutta se varoitus, mikä nyt itsellä osui silmiin tässä viikko pari sitten, oli se, että joissain webbisivuissa, kun siellä ollaan, niin samalla webbiselain siinä laskee jotain kryptovaluutan louhintaa, niin ei, jos ei se käyttäjälle mitenkään näy eikä siitä mitään haittaa ole, niin sehän on tavallaan keino maksaa palvelusta. Ja mä luulen, että se voisi olla ihan toimivakin mekanismi, jos käyttäjät hyväksyisivät sen, että kun he käyttää vaikka CNN-uutisia tai lukee jotain sisältöä netistä, niin samalla se selain käyttäjää häiritsemättä pystyisi tekemään siellä taustalla louhintaa sivuston tuottajalle, niin sehän voisi olla hyvä idea. Sitä pitäisi pikemminkin kehittää eteenpäin.
Minkälaisia mahdollisia maailmoja sä näet siinä, että mitä kryptovaluutalle tulee tapahtumaan? Jos kupla ei nyt puhkea ennen ensi vuotta, niin miltä näyttää se bitcoinin vuosi 2018?
No bitcoinia on erityisen hankala ennustaa. Mä uskon, että se on vielä jonkun aikaa lievästi nouseva. Ihmisillä näyttää olevan uskoa sen tulevaisuuteen nimenomaan sijoitusinstrumenttina. Mutta jotta siitä tulisi oikeasti maksuväline, niin silloinhan sen arvon pitäisi stabiloitua. Kukaan ei käytä sellaista maksuvälinettä mihinkään, jonka arvosta ei ole mitään tietoa. Mä yritin viime syksynä Bitcoinilla ostaa jotain Helsingissä, ja niitä myyjiä oli vähemmän kuin 4 vuotta sitten. Että ei löytynyt oikeastaan ketään, joka enää olisi ottanut Bitcoinia vastaan, kun niitä 4 vuotta sitten löytyi ihan tuolta Kivialasta muutama kauppa. Niin ei se maksuvälineenä kyllä tule yleistymään, ellei arvo jotenkin stabiloidu. Ja on vaikea nähdä, että se arvo pysähtyisi tietylle tasolle. Se voi mennä ylös tai alaspäin, mutta vähän vaikea kuvitella, että se jäisi nyt esimerkiksi tälle tämänhetkiselle 16 000 euron tasolle. Mutta sillä on tietty käyttö esimerkiksi, ajatellaan rahansiirroissa maasta toiseen tai sellaisille asiakkaille, joiden on vaikea saada pankkitiliä tai joille ei ole pankki-infrastruktuuria. Ja sitten tietenkin tämä sijoitusinstrumenttikäyttö, joka nyt tällä hetkellä näyttää olevan se vallitseva, mutta sieltä on tulossa paljon muunkinlaisia kryptovaluuttoja, esimerkiksi tämmöinen IOTA, joka on ajateltu siihen, että voidaan IoT-laitteiden kesken ostaa ja myydä dataa, jossa transaktiokustannus on pyöreä nolla. Niin nämä avaa, ja Ethereum, jossa on mahdollista tehdä älykkäitä sopimuksia, jolloin esimerkiksi kahden yrityksen välinen liiketoiminta tai siis joku tämmöinen taloudellinen prosessi voidaan siirtää niistä yrityksistä itse siihen lohkoketjuun, ja se lohkoketju on silloin ikään kuin se tietokone. Nämä avaa kyllä niin huikeita mahdollisuuksia niin kuin tulevien vuosien kehitykselle, että ei meillä ole vielä edes aavistusta siitä, mitä kaikkia näillä kryptovaluutoilla voidaan tehdä. Bitcoin on kuitenkin vasta ihan ensin. Bitcoin on ikään kuin se IBM PC, joka on julkistettu ja tullut markkinoille, ja nyt kaikki ihmettelee, että onko tämä oikea tietokone vai onko tämä vaan ohimenevä muoti-ilmiö. Mutta vasta lähivuosina nähdään, mitä kaikkea tässä saadaan aikaan.
Mut näet sä ollenkaan semmoista skenaariota, että Bitcoinin suhteen jokin menee niin totaalisesti pieleen, että usko myös muihin kryptovaluuttoihin jollakin tavalla heikkenee?
No tietysti lainsäädäntö voi ottaa jotain paniikkireaktioita eri maissa, mutta vaikea kuvitella, että sekään tapahtuisi ihan globaalisti. Jos Bitcoinista löytyy joku vakava tietoturva-aukko, se olisi yksi, joka ennenkin on romahduttanut sen kurssia. Tai sitten yksi riski voi olla niin kuin kvanttitietokoneet, jotka pystyy ehkä jonain päivänä murtamaan Bitcoinissa käytetyt kryptotekniikat. Mutta siinäkin nämä uudet kryptovaluutat sitten käyttää erilaisia algoritmeja, ja joku niistä sitten taas nousee, mikäli Bitcoin jostain syystä romahtaisi. On vaikea kuvitella mitään sellaista yksittäistä ilmiötä, joka kaikki kryptovaluutat jotenkin tuhoaisi ja estäisi niiden leviämisen.
Näin siis pohti Petteri Järvinen joulukuun 18. päivä, kun Bitcoinin arvo on noin 16 000 euroa. Kvanttitietokone mainittu. Kvanttitietokoneesta keskustelimme keväällä Aalto-yliopiston Mikko Möttösen kanssa. Palataan tuohon toukokuiseen keskusteluun hetkeksi, ja sen jälkeen otetaan puhelu Möttösen suuntaan ja tiedustellaan, mitä uutta kuuluu hänen tutkimusryhmälleen. Minkä takia puhutaan edelleen siitä, että kvanttitietokone on jotenkin kehitysasteella oleva tietokone? Koska siis IBM esitteli vissiin oman kvanttitietokoneen 2000, ja sitten tämmöinen kanadalainen D-Wave-niminen yhtiö on esitellyt aikoja sitten oman kvanttitietokoneensa, jota muun muassa Google ja NASA ovat testailleet jo useamman vuoden ajan.
No sitä sen takia ehkä sanotaan, että se on kehitysasteella, koska se ei ole vielä näytetty, että se olisi niin kuin nopeampi kuin normaali tietokone. Ja se on niin kuin vähän, se vertaus on vähän niin kuin huono jossakin mielessä, koska okei, jos ajatellaan, että meillä oli silloin ensimmäiset transistorit keksittiin ja oli muutaman transistorin niin kuin tietokone, niin no voisi sanoa, että se oli kehitysasteella, mutta siinä kuitenkin itse asiassa sillä oli jo jotain käyttöä. Transistoreita voi pysty käyttämään jo yksittäisiäkin silloin. Mutta nyt sitten, että mihinkä se, kun meillä on jo niin hyvin kehittynyt nämä klassiset tietokoneet, niin mihinkä sitä kvanttitietokoneita sitten kannattaisi käyttää? Kato. Että tämä on se ongelma. Et sen pitäisi,
se on tosi hieno, mutta niin. Mitä se voi tehdä?
Niin, että se niin kuin sitä pitää vielä, se pitää niin kuin saada niin kuin kehitettyä yli siitä, mikä on niin kuin nyt klassinen tietokone. Ja ehkä sen jälkeen ei sanota enää, että se olisi vain kehitysasteella, mutta voisi sittenkin sanoa, että kyllä me halutaan sitä vieläkin paremmin. Kyllähän normaalikin tietokoneet kehitetään koko ajan, että halutaan, että muorellakin jatkuisi.
Sä oot siis ilmeisesti nähnyt tämän D-Wavein kvanttitietokoneen.
Joo, mä kävin siellä Kanadassa viime vuonna Vancouverissa D-Wavein tehtaalla, ja ne tosiaan yllättävän avoimesti esitteli näitä niiden laitteita, että et kun ihmisillä on paljon puhuttu, että ne salailee. Ja mulle ei tullut semmoista oloa, että ne hirveästi salailisi, vaan ne itse asiassa, ne tietysti, että mä oon niinku tutkija, että en mä ole mikään kilpailija, niin ne selitti mulle, miten nämä toimii, niiden chipit, ja ne näytti mulle ne laitteet. Siellä oli kymmenkunta niitä kvanttitietokoneen tavallaan niin kuin kehikoita, joissa sitten saattoi olla chippi sisällä, joissakin ei ollut. Ja osa niistä oli online, eli siitä valopalo sitten, vähän niin kuin lähetys on päällä, niin valo palaa oven yläpuolella. Että siellä valopalo ja sanoi, että se on niin kuin nyt online, että ihmiset sitten käyttää netin kautta sitä.
Mä vielä jotenkin yritän hahmottaa sitä, että miltä se näyttää. Mun tulee mieleen, että jos puhutaan kvanttitietokoneesta ja nyt tullaan taas tähän skifimaailmaan, niin mä näen jotenkin semmoisen niin kuin putken, jossa on ehkä semmoisia niin kuin läpinäkyviä tuubeja, jossa virtaa nestettä ja sitten se tulee semmoista niin kuin pahiksen luola höyryä jostakin ja valot palaa.
Tietysti sitä voi tehdä sen näköisenkin, jos haluaa, jos haluaa markkinoida sitä oikein hyvin. Mutta itse asiassa kyllä se on ihan makea näköinen, kun ne on maalannut mustaksi. Se on semmoinen laatikko, pari metriä kanttinsa ja suurin piirtein 4 metriä korkea. Ja se on maalattu mustaksi, se D-Wave-laatikko. Sitten siinä kyljessä on kyllä tämmöinen terminaali, niin kuin mitä pystyy näppäilemään niin kuin ruutu. Että se on niin kuin ulkopäin semmoinen laatikko, ja sitten kun sinne laatikkoon katsoo sisälle, niin siellä on sitten paljon elektroniikkaa ja sitten tämmöinen jäähdytin, tämmöinen niin kuin superpakastin, jolla sitten se jäähdytetään niin kuin lähelle absoluuttista 0 pistettä se chippi.
Eli siis perinteisessä tietokoneessa kaikki laskenta perustuu siis näihin bitteihin. Yhdellä bitillä voi olla 2 arvoa, 1 tai 0. Ja sitten kaikki, mitä tietokone tekee, palautuu lopulta näihin bitteihin. Ja se on siis, ne on ne perustavanlaatuiset digitaalisen maailman leegot, jonka ympärille kaikki rakentuu. Mutta siis kvanttitietokoneessa on pikkasen erilainen se pohja. Ja sitten tullaan ilmeisesti tähän termiin, joka taisitkin jo mainita, eli superpositio, kvanttisuperpositio.
Joo, eli nyt voitaisiin ajatella sitä normaalia bittiä nyt ne tikapuiden 2 alimpana rappusena. Ja sitten tämä kvanttibitti niin kuin voi olla joko sitten sillä alimmalla rappusella tai ylimmällä rappusella, tai sitten just siinä välillä sillä tavalla, että se on haihtumassa sieltä alimmalta, sieltä tulossa sinne ylimmälle. Ja se ero siinä sitten on, että se klassinen bitti sitten, kun se vaihdetaan 0:1, niin se itse asiassa käy niitä energiavälitiloja. Se käy hyvin nopeasti. Sehän halutaan tietysti hyvin nopeasti tehdä se vaihto 0:1, mutta silloin kun se vaihtuu, niin siellä niin kuin useampi elektroni niin kuin siirtyy sitten pois sieltä pienestä kondensaattorista vaikka. Ja se käy niin kuin niitä energiavälitiloja. Se ei suoraan niin kuin muutu 0:1, vaan se niin kuin koukkaa tai se siirtyy sitä välistä niin kuin jatkuvasti. Mutta tämä kvanttibitti tosiaan sitten, niin kuin se ei käy nyt välitiloja, vaan se tosiaan niin kuin suoraan kääntyy sitten 0:1. Ja se on se superpositio tosiaan. Että siksi sanotaan just, että se voisi olla niin kuin 2 tilassa yhtä aikaa, että kun 0 ja 1, se voi olla just se 50-50, ja sitten kun sitä lähdetään mittaamaan, niin se aina puolet ajasta sitten on toinen. Ja tietysti pointtihan on se, että me ei mitata sitä bittiä muuta kuin sitten vasta ihan sen algoritmin lopussa. Eli siinä laskennan aikana ne bitit niin kuin on niissä superpositiotiloissa, ja siihen se perustuu se niin kuin kvanttimekaniikan tai kvanttitietokoneen voima, laskentateho, että se käyttää tämmöisiä tiloja hyväkseen, mitä tämä klassinen tietokone ei, se ei pääse niihin, se klassinen tietokone.
Miten muuten, voiko käyttää myös tämmöistä sanaa kuin kubitti?
Kubitti, joo, se on niin kuin lyhenne sanasta kvanttibitti.
Okei, niin just. Joo. Kumpi on kuin katuuskottavampi?
Kubitti on katuuskottavampi.
Okay.
Että se niin kuin, silloin, kun joskus 15 vuotta sitten, kun sitä lähti tutkimaan tätä kvanttitietokoneita ja näitä kvanttialgoritmeja, niin sana kubitti oli hyvin harvinainen. Ja silloin mä totuin siihen, että mä aina sanon kvanttibitti ja sitten erikseen määritellään, että se on kubitti. Mutta nyt ihmiset alkaa jo olla kuullut sen kubittisanaan jo niin monta kertaa, että ehkä sitä jo voi alkaa käyttää, että se alkaa niin kuin muuttua siihen päin.
Kvanttitietokoneen käytännön sovelluksia. Ihan siis voi laajalla skaalalla spekuloida. Mitä tapahtuu sitten, jos me päästään siirtyä oikeasti biteistä kubitteihin?
No siis se kvanttitietokoneen, niin kuin, miten se tekee just tätä laskentaa, niin se on niin kuin täysin erilainen tapa. Ja siis niin kuin se mahdollistaa sitten niin kuin ihan hirveästi asioita. Että se niin kuin hirveä niin kuin vaikea keksiä nyt kaikki mahdolliset. Että kun se on niin kuin semmoinen kortti, mikä vaan pitää kääntää ja niin kuin katsoa, että mitä se tuo tullessaan. Se on niin kuin ihan varma juttu, että se niin kuin tulee mullistaa asioita, koska se on niin kuin, siellä on niin paljon tavallaan voimaa takana. Mutta mut sitten tietysti sellainen asia, että nyt jo tunnetaan tietysti joitakin niin kuin sovelluskohteita ja tiedetään, että jos meillä olisi nyt riittävän tarkka ja riittävän suuri kvanttitietokone, eli olisi tarpeeksi niitä kubitteja, niin silloin me voitaisiin tehdä jotakin semmoisia ongelmia ratkaista, mitä klassinen tietokone vaan ei pysty. Eli se on niin kuin, tämä on just se, että klassinen kone ei milloinkaan pysty ratkaisemaan. Vaikka Moorellakin jatkuisi 100 vuotta, niin se ei pysty sitä ratkaisemaan. Mutta kvanttitietokone, kunhan se sitten on riittävän suuri, sen ei tarvitse olla lähellekään niin suuri kuin sen klassisen kone, niin sitten se taas pystyykin. Että on tällaisia ongelmia tunnetaan. Ja sellainen niin kuin ehkä, mikä nyt voisi olla niin kuin arki-ihmistä koskettava asia, olisi just perustus näihin kvanttisimulaatioihin. Eli jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä kemiallisia yhdisteitä, ja vaikka esimerkiksi just lääkkeitäkin sitten, ne on vähän niin kuin suurempia kemiallisia yhdisteitä, monimutkaisempia, niin niiden mallintaminen oikeastaan normaalilla tietokoneella, se on hyvin haastavaa, ja sitä ei saada niin kuin tehtyä hirveän tarkasti. Että on tietysti ihmiset miettinyt sitä mallintamista, siinä onkin oma tieteen alansa, ja siitä on Nobel-palkintojakin niin kuin myönnetty, että on niin kuin hienoja tuloksia tehty, mutta se niin kuin, koska se niiden yhdisteiden, niin kuin se, ne energiat ja se tarkka muoto, niin se kvanttimekaniikka hallitsee sitä niin voimakkaasti, että se on niin kuin hirveän vaikea klassisella koneella laskea. Niin kuin puhuttiin siitä, että kvanttimekaniikka on semmoista, mitä klassinen fysiikka ei voi selittää. Jos sä yrität selittää klassisella fysiikalla sitä kvanttimekaniikkaa, niin se selitys on niin kuin menee hirveän monimutkaiseksi ja isoksi. Sen takia just se kvanttitietokone voisi näitä kemiallisia yhdisteitä, vaikka jossakin vaiheessa sitten jopa lääkeaineita, niin niitä voitaisiin sitten mallintaa tällä kvanttitietokoneella tai simulaattorilla. Ja sitten niin kuin jos me pystytään tietokoneen laittamaan meille ratkaisemaan, että mikä voisi olla optimaalinen katalyytti jossain tai mitenkä näitä lannoitteita kannattaisi niin kuin tehdä, missä olosuhteessa se olisi kaikista energiatehokkainta tai miten joku lääkeaine niin kuin inhiboi jonkun viruksen, saa sen toimintakyvyttömäksi, niin sehän olisi ihan mahtavaa. Ei tarvitsisi enää syöttää niitä niin paljon ihmisille niitä lääkkeitä suurille joukolle ja sitten niin kuin tutkia, vaan voisi se tietokone sillä, se kvanttikone sitten miettiä ja raksuttaa ja sanoa, että okei, syökääpä tuollaisia pillereitä. Se olisi tosi mahtavaa, jos tällaiseen kehitysaskeleeseen päästäisiin. Nyt tosiaan mä sanoin jos, mutta sen takia, koska sitä ei ole vielä tehty, että mä en niin kuin halua tulevaisuutta sanoa koskaan varmaksi, koska mä oon huomannut.
Sitten pitää alkaa kertoa sitä skifiä.
Niin, nimenomaan. Mä oon huomannut sen, että asioita, mitkä ihmiset pitää varmana, niin ne ei aina sitten kuitenkaan tapahdu. Että tulee aina yllätyksiä matkaan, mutta mitään sellaista syytä nyt ei tunneta. Niin kuin, miksei sitä voitaisiin tehdä. Et kysymys on nyt vaan sitä, että se vaatii vaan tutkimusta ja aikaa ja rakennusta ja hirveästi myös insinöörityötä. Ja, niin kuin, että se, ja nyt ihmiset on tosi innostuneita siitä, niin kuin, että nyt on tämmöinen niin kuin oikein buumi menossa maailmalla tämän niin kuin kvanttiteknologian ja kvanttitietokoneen kehityksen saralla. Ja se näyttää sen takia hirveän hyvältä ja on niin kuin mahtava elää tätä tavallaan aikaa ja nähdä niin kuin nyt se kehitys ja sitten joskus jos pystyisi myhäilemään siinä tuolissa, että nyt se on niinku nyt se on rakennettu niinku, niin se siinä niinku pystyisi sitten nauttimaan eläkepäivät siinä niinku tyytyväisyydessä.
Näin Aalto-yliopiston Mikko Möttönen siis tämän vuoden toukokuussa. Nyt tätä koostejaksoa tehdessä joulukuussa oli hyvä aika soittaa Möttöselle ja kysyä tämän hetken kuulumisista.
Tänä syksynä sun työryhmä Aalto-yliopistossa sai iloisen yllätyksen teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä sekä Jane- ja Aatos-Erkon säätiöltä, siis lähes 1 000 000 euroa kvanttitietokoneen rakentamiseen. Mä muistan, kun mä olin menossa lukioon, mä muutin pois kotoota ja äiti sanoi, että voit rakentaa itsellesi sellaisen PC:n kuin haluat, mä maksan. Onks tää vähän samanlainen hetki?
No, toivottavasti joo. Tässä tietysti
tämä on hyvin paljon monimutkaisempi kuin normaalin PC-rakentaminen ja näitä kaikkia komponentteja ei saa kaupasta, että itse pitää rakentaa. Mutta hieno mahdollisuus nyt lähteä sitten kehittämään näitä komponentteja ja tätä kokonaista kvanttiprosessoria. Ja kvanttitietokoneen arkkitehtuuri on myös hyvin erilainen kuin normaalin tietokone, että siitäkin johtuu, miksi projekti on aika lailla erilainen.
Jos puhutaan kvanttitietokoneiden maailmasta, niin mä koitan jotenkin hahmottaa sitä, että minkä kokoluokan rahasta tässä nyt puhutaan, siis viitaten tähän rahaan, jonka te saitte. Onko toi siis paljon vai vähän ja mitä sillä rahalla siis käytännössä voi tehdä?
No tämä on sanotaanko, että tämmöinen aika lailla ehkä pienin niin kuin järkevä raha, mikä tähän kannattaa tällä hetkellä sijoittaa. Eli tällä 1 000 000 eurolla nyt pystytään niin laittamaan niin kuin perusosaset kuntoon, rakentamaan hyviä tarkkoja kvanttibittejä ja niiden hallinta- ja mittausmenetelmiä ja tämmöisiä just pieniä komponentteja, joita sinne tarvitaan. Eli tässä ei niin kuin vielä päästä hirveän suuren mittakaavan kvanttitietokoneeseen käsiksi, että se vaatii sitten niin kuin hyvin paljon isompia investointeja. Mutta pystytään tosiaan saamaan tämä alkuun tämä kvanttitietokoneen rakennus Suomessa, ja se on niin kuin tietysti tärkeää, että päästään alkuun, että muuten ei voida päästä sinne isompiinkaan tavoitteisiin.
Kuinka hyvin meillä on olemassa palikat, jos ajatellaan tätä onnistumista? Siis tavoitehan on siis se, että rakennetaan nopeasti käytännön ongelmia ratkova kvanttitietokone, mutta jos me puhutaan taidosta ja teknologiasta, niin kuinka paljon meillä on vaan tässä hommassa nyt edessä sitä, että pistetään yhteen sitä, mitä osataan, ja kuinka paljon sitten taas pitää ikään kuin siis keksiä ja innovoida uutta?
No tässä oikeastaan tässä meidän projektissa niin suurin osa on sitä jo, että joko täällä jo kampuksella on muissa tutkimusryhmissä näytetty jotain asioita, tai sitten ihan maailmalta otetaan ne uusimmat uudet tuulet sitten tähän kvanttitietokoneen rakentamiseen ja lyödään ne sitten siihen pakettiin. Suurimmaksi osaksi näin. Meillä on sitten jotakin omia tällaisia keihäänkärkiä tietysti, mitä me halutaan myös sinne laittaa, jotta me ei tehdä ihan täsmälleen samaa mitä muut, vaan niin kuin yritetään tuoda omia ideoita siinä kehityksessä myös esiin, jotta päästäisiin niin kuin toivottavasti vielä parempaan lopputulokseen.
Tämän teidän projektin yhteydessä on puhuttu myös skaalautuvuudesta. Mihin sillä tässä yhteydessä viitataan?
No se tarkoittaa tässä lähinnä sitä, että tämä valmistusprosessi, millä nämä chipit tehdään, on siitä tavalla skaalautuva, että voidaan tehdä esimerkiksi 10 tai 100 tai 1000 tämmöistä niin kuin yksittäistä kvanttibittiä sinne chipille lähes samalla vaivalla. Eli siinä ei kulu enempää aikaa prosessoida sitten niin kuin hirveän montaa chippiä tai montaa tämmöistä kvanttibittiä siihen chipille versus sitten, että tehtäisiin vain yksi sinne. Eli tavallaan se on tärkeää siinä mielessä, että sitten kun homma saadaan toimimaan, niin saadaan nopeasti sieltä sitten niin kuin isommalleen se homma.
Mikäli tällainen projekti onnistuisi täysin, niin mikä odottaa palkintona?
No siellä on tietysti, jos ajatellaan niin kuin kvanttitietokoneen rakennusta, tämmöistä, joka sitten ratkaisisi kaikenlaisia tärkeitä ongelmia nopeasti, saataisiin se niin suureksi skaalautumaan, niin sehän niin kuin on mielikuvitusrajana oikeastaan, koska se on ihan täysin erilainen tapa tehdä laskentaa. Ja sillä tunnetaan siis jo jotkin tämmöisiä algoritmeja, joita sillä voisi ajaa, jotka sitten ratkaisisi asioita paljon nopeammin kuin normaali tietokone. Toki se ei tunneta tämmöistä yleispätevää tapaa, millä kaikkia mahdollisia ongelmia voitaisiin niin kuin aina ratkaista nopeammin. Se ei tällä hetkellä ole vielä tällainen näin, mutta tosiaan sillä niin kuin se on niin kuin täysin uudella logiikan lait. Ja sitä kautta sitten niitä tavallaan tämmöisiä löysempiä lakeja ja oikopolkuja käyttämällä saadaan sitten näitä nopeutuksia aikaiseksi.
Kuinka iso osa tuosta esimerkiksi teidän nyt saamasta rahasta menee siis ihan GEARIin? Ja mitä laitetaan kauppalistalle, kun rakennetaan kvanttitietokonetta?
No siellä tietysti tarvitaan nyt meidän tapauksessa tämmöinen superpakasti, eli jäähdytin, millä saadaan jäähdytettyä todella matala lämpötila lähelle absoluuttisen 0 pistettä nämä chipit. Ja se vaaditaan tässä meidän tavassa, joka perustuu suprajohtaviin sähköpiireihin. Ja se on niin kuin tietysti se ydin, että päästään matalaan lämpötilaan. Ja sitten siellä on tietysti mikroaaltolähdettä ja kaikenlaista muuta mikroaaltokomponenttia, mitä voi ostaa myös kaupasta nykyäänkin.
ja tästä rahasta niin kuitenkin suuri osa meillä menee palkkoihin ja sitten, eikä sitä itse asiassa osteta esimerkiksi superpakastimella sille rahalla, vaan maksetaan käyttömaksuja tämmöisestä pakastimesta. Eli tavallaan yritetään käyttää kuitenkin sitä melko tehokkaasti, sitä rahaa.
No miten tämä projekti lähtee sitten käytännössä nyt etenemään?
No nyt tässä olisi tarkoitus palkata siihen tosiaan pari ihmistä, jotka sitten tekisivät tätä tutkimusta ihan 100-prosenttisesti päätoimisesti. Ja sitten ja myös VTT:n kanssa tehdään yhteistyötä. VTT on osa tätä projektia kanssa. Ja siellä sitten on omat ihmiset ja sitten pelataan yhteen. Lähdetään valmistamaan niitä siruja täällä Mikronovan puhdastilassa ja sitten mittaamaan näissä pakastimissa. Sillä tavalla se nyt lähtee tietysti. Ja suunnittelua paljon siinä on kanssa. Suunnitellaan tietysti tarkasti, että minkälaista halutaan tehdä, jotta sitten se ihan lopputulos jo on siellä niin kiikarissa.
No milloin se tietokone on valmis?
Meidän chipi nyt se on, tulee olemaan tämän projektin puitteissa sellainen niin kuin muutaman kvanttibitin prosessori, jolla voidaan sitten demonstroida joku yksinkertainen kvanttialgoritmi. Ja sen pitäisi, se on 3-vuotinen projekti, eli sen 3 vuoden jälkeen viimeistään meidän sitten pitäisi olla tällainen demonstroitu algoritmi ja prosessori tehtynä.
On myös tietysti muitakin tahoja, jotka haluaa ja kehittää tällä hetkellä kvanttitietokonetta. Näetkö sä tämän kehitystyön, joka tapahtuu myös muualla, jonkinnäköisenä kilpailijana teille?
No kyllä tämä kvanttitietokoneen rakentaminen on niin valtava haastava pähkinä, että kyllä siihen mielellään halutaan, että paljon muitakin ryhmiä maailmassa sitä tekee. Ja sen takia mä en itse niin kuin näe niitä muita ihan niin verissä päin kilpailijoina, vaan päinvastoin. Joku keksii jotain, siitä julkaistaan tieteellinen julkaisu ja sitten muutkin pystyy saamaan sen tiedon sieltä ja käyttää sitä hyväkseen. Kyllä tässä niin kuin yhdessä juostaan. Toki jokainen haluaa kehittää jotain uutta ja keksiä jotain uutta omaa ja sitä kautta niin kuin saada myös vahvaa asemaa siinä niin kuin effortissa. Että tällainen tämä asetelma mun mielestä on.
Yle Puhe.
Tässä kuultiin siis hieman koostetta menneestä vuodesta sekä pari päivitystä. Vuodenvaihteen jälkeen tavataan taas näissä merkeissä.